Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Θα το πω πολλές φορές για να είναι καλή η εσπέρα και το κάλεσμα των επομένων ωρών, καθώς σήμερα είναι μία από εκείνες τις μέρες, από εκείνες τις μέρες. Που νιώθεις ότι καλό είναι να αφήσεις περισσότερο χώρο στη μουσική και σε ό,τι αυτή παράγει.
Earth News Radio 105,8.
Αυτό είναι το ραδιόφωνο το οποίο ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Καλό απόγευμα σε όλους. Και φωνή της Ελλάδας μαζί, Voice of Greece, από τώρα και μέχρι τις 6. Πέντε με έξι η εκπομπή μένουμε εδώ, στα ραδιόφωνα που ανέφερα και φυσικά στις συχνότητές μας, αλλά και στο AirTeco. Τετάρτη και 4 και έλεγα ότι είναι από τις μέρες εκείνες που είναι κάπως άδειο το μυαλό, λίγο μαγκωμένη η καρδιά, άρα και η έκφραση οποιαδήποτε που παράγεται λεκτικά, από την πλευρά μας τουλάχιστον, όταν συμβαίνουν τόσο δυσάρεστα πράγματα, τόσο σκοτεινά, τόσο δύσκολα, όταν μιλάμε για μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών σε ένα ακόμα συμβάν. Και μάλιστα αυτό το συμβάν να έχει λάβει χώρα στο γενικότερο Αιγαίο, στο Αιγαίο μας. Προσπαθώ να ταυτιστώ, ειλικρινά προσπαθώ να ταυτιστώ, σίγουρα με καθόλου επιτυχία, με τους κατοίκους της Χίου και όλου δηλαδή του κομματιού αυτού και όλης της Ελλάδας, αλλά κυρίως της Χίου, που αγαπάνε το νησί τους, αγαπάνε τη θάλασσά τους, και όμως 1,5 μίλη από το νησί τους συνέβη χτες το βράδυ αυτό το ανήκουστο, ένα ακόμα τρομερό συμβάν, και το λέω συμβάν, το λέω περιστατικό, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς να το ονομάσω, μέχρι να δοθούν κάποιες εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 6, 5 με 6 επαναλαμβάνω. Εσείς συνήθως με πληροφορείτε και μου λέτε ότι ο ήλιος ακόμα δεν έχει δύσει, ούτε και στις 6 παρά. Τελικά 6 παρά 10 δει χοντρικά, αλλά μένει ακόμα αυτό το λικαβιές, λικόφος νομίζω λέγεται. Πάντως αυτή η αχλής που δηλώνει ότι δεν έχει ακόμα έρθει η νύχτα και οπότε υπάρχει ακόμα το φως εκεί έξω. Την καλησπέρα μου λοιπόν σε όλους και σε εσάς που είστε σε σταθερή βάση, αλλά και στους ταξιδιώτες. Στη διάρκεια της εκπομπής θα πάμε και στοιχείο. Έχουμε το ένα μετά το άλλο να ξετυλίγονται τώρα τα επόμενα επεισόδια και το τι έχει διαταχθεί. ΕΔΕ που λέμε, ενορκηδική εξέταση, η εντολή που έχει δοθεί από τον εισαγγελέα. Να δούμε τέλος πάντων ποιος είναι ο ηθικός αλλά και ο φυσικός αυτουργός όλης αυτής της διακίνησης. Και φανταστείτε ότι την ώρα που μιλάμε και έχουμε χάσει τόσους ανθρώπους, τόσους συνανθρώπους μας πάλι. Sometimes I wonder who am I. Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση. Το θέμα έχει πάρει διαστάσεις και πολιτικές. Υπάρχει πολιτική κόντρα για το ποιος διέταξε, ποιος ανέλαβε, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, τι συμβαίνει ακριβώς με την έρευνα και διάσωση. Και επίσης έχει μία αιχμή δυστυχώς πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Έχουν εκδοθεί νότα και από τις δύο πλευρές και είναι πολύ διευκρινιστικές και πολύ κοφτές. Είναι σκληρή η γλώσσα, διότι υπάρχει η τουρκική πλευρά που αποδίδει ευθύνες στην ελληνική. Και φανταστείτε ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η συνάντηση, ένα σχεδόν προκαθορισμένο ραντεβού του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο ομόλογο, με τον κύριο Ερντογάν. I know I like to dream a lot and think of other worlds that are not. I hate that I need air to breathe. Και πάνω σε αυτούς τους αρκετά έτσι λυπητερούς στίχους και στο Lou Reed, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή προσωπική αναφορά. Ξέρετε, ένας ένας φεύγουν οι άνθρωποι που έχουμε αγαπήσει, έχουμε μεγαλώσει. Ευτυχώς σε πολύ μεγάλη ηλικία, ένας τίμιος και φιλήσυχος αγρότης που έφυγε από τη ζωή και είναι λίγο πριν συμπληρώσει τα 100 του χρόνια. Και είμαστε, εγώ προσωπικά είμαι πολύ συγκινημένη, καθώς ήταν και ακροατής αυτής της εκπομπής, πέρα και από ο δικός μου συγγενής. Ήθελα να τον αποχαιρετήσω με αυτόν τον τρόπο και να ευχηθώ συλληπιτήρια και στους οικείους του, σε όλη την ευρύτερη οικογένεια. Αλλά ξέρετε, είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που είναι ένας άνθρωπος που περνάει όλη τη ζωή δουλεύοντας τη γη με πολύ τίμιο τρόπο, δεν ενοχλεί κανένα, κάνει αυτό το ελαφρύ ωραίο πέρασμα από τη ζωή και το πέρασμα στην αιωνιότητα έγινε επίσης με τον ίδιο τρόπο. If it's wrong to think on this, to hold the dead past in your fist, why were we given memories? Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της και όλοι εσείς στο Viber και τις υπόλοιπες πλατφόρμες επικοινωνίας. Σας περιμένουμε. Και να το πω εδώ, πρώτου περάσει στον καλεσμένο μας και στο πρώτο μας θέμα, ότι σήμερα υπάρχει και η δυνατότητα να γίνει μια κλήρωση σε όσους θα συμμετέχουν στην εκπομπή μέσω του Viber. Σας ζητούμε να στείλετε όνομα, email και τηλέφωνο. Για αυτή την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, 8.30 το βράδυ, μια εξαιρετική συναυλία από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για το Μέγαρο Μουσικής, συμπράττει για πρώτη φορά η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με τον Κρίστιαν Λίντμπεργκ, τον μεγαλύτερο εκτελεστή χάλκινου πνευστού όλων των εποχών. Αυτά επαναλαμβάνουν, είναι 6 διπλές προσκλήσεις για αυτή την Παρασκευή, 8.30 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Ο Κρίστιαν Λίντμπεργκ για πρώτη φορά συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και μέχρι τις 6 παρα 10 περίπου θα θέλαμε να στείλετε ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο για να σας τα στείλουμε μετά τα ονόματα όσων θα πάτε στο Viber του Earth News Radio. Σήμερα όμως δεν έχει 6 ο μήνας, έχει 4 και η 4η Φεβρουαρίου είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση του καρκίνου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα, κυρίες και κύριοι, κατά του καρκίνου. Έχουν υπάρξει πάμπολες βέβαια, συστάσεις, έρευνες, μελέτες, οι επιστήμονες είναι από πάνω, προσπαθούν να τιθασεύσουν αυτή την νόσο, η νόσος αυτή που δυστυχώς ακόμα είναι ακάθεκτη, αλλά έχει και πάρα πολλές ελπιδοφόρες ειδήσεις και εξελίξεις από το χώρο της έρευνας και της μελέτης της. Είπαμε λοιπόν και τον ευχαριστούμε θερμά να συζητήσουμε το θέμα σήμερα με τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, καθηγητή παθολογίας, αιματολογίας, ογκολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ, ειδικά τις διαπιστώσεις, τις κινήσεις κατά κάποιο τρόπο που βοηθούν στην πρόληψη, σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα. Κύριε καθηγητά, γεια σας, μεγάλη μας τιμή, σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας και τους ακροατές μας.
Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω με τα κλασικά, κύριε Δημόπουλε. Κάποτε, μέχρι όχι πολύ παλιά, η νόσος δεν ονομαζόταν καν, δεν ονοματιζόταν, ενώ δεν αναφερόταν με το όνομά της. Λεγόταν πάρατη, παλιοαρρώστια και όλα αυτά. Ο κόσμος είναι λογικό να προσπαθεί να την ξορκίσει, αλλά έρχεται η επιστήμη, πιστεύω, με πάρα πολλά εργαλεία για να βοηθήσει τους πάσχοντες ή αυτούς που είναι υγιείς και δεν θα θέλαμε να νοσήσουν. Κανένας δεν θα ήθελε να νοσήσει. Θα θέλαμε λοιπόν να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες διαπιστώσεις σχετικά με την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου.
Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο καρκίνος δεν είναι μία νόσος, είναι ετερογενής πάθηση, αφορά πολλά όργανα, πολλά συστήματα και σε κάθε άνθρωπο μπορεί να έχει διαφορετική συμπεριφορά. Το 2026 το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας που κάθε χρόνο ξεκινάει με την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου είναι φροντίδα με ενσυναίσθηση, ο άνθρωπος στο επίκεντρο, τονίζοντας την ανάγκη για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα των ασθενών. Επίσης να πούμε τα πολύ ενθαρρυντικά νέα, ναι, από την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, η οποία εξέδωσε πολύ προσφάτως δεδομένα ότι για πρώτη φορά το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης για όλους τους καρκίνους έφτασε στο 70% και αφορά άτομα που διαγνώστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την περίοδο 2015-2021. Επομένως, οι πρόοδοι που έχουν γίνει στην αντιμετώπιση του καρκίνου, ακόμα και προχωρημένων μορφών, είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια συνεχή βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών, ακόμα και με δύσκολους καρκίνους όπως είναι το μεταστατικό μελάνωμα, μεταστατικός καρκίνος του πνεύμονα. Επιπλέον, με την ευκαιρία της 4ης Φεβρουαρίου, κυκλοφόρησε η 5η έκδοση του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά του καρκίνου, ο οποίος περιλαμβάνει 14 συστάσεις που έχουν ως στόχο την μείωση της επίπτωσης, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε τον καρκίνο. Να πούμε ότι περίπου το 40% των καρκίνων θεωρούμε ότι μπορεί να προληφθούν.
Ωραία, πάμε να τα πούμε λοιπόν.
Να τα πούμε, ναι. Το κάπνισμα το οποίο γνωρίζουμε, η έκθεση στον καπνό άλλων ανθρώπων, το παθητικό κάπνισμα, το οποίο επίσης γνωρίζουμε, δίνουμε μία ιδιαίτερη βαρύτητα στο υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία ως παράγοντα κινδύνου, δεδομένου ότι ξέρουμε, για παράδειγμα, τον καρκίνο του ενδομητρίου, ότι η πολύ σημαντική αύξηση της επίπτωσής του που διαπιστώνεται στο δυτικό κόσμο συνδέεται πολύ στενά με την παχυσαρκία, όπως και ο καρκίνος του παχαίου σεντέρου. Η σωματική δραστηριότητα.
Είναι αλληλένδετο το ένα με το άλλο.
Σωστά. Η διατροφή, δημητριακά ολικής άλεσης, λαχανικά όσπρια, είναι πράγματα τα οποία τα ξέρουμε.
Ναι.
Κωδικοποιούνται το αλκοόλ, η αποφυγή αλκοολούχων ποτών. Μπαίνει ο θυλασμός ως σύσταση όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα για όσο το δυνατόν περισσότερο χρονικό διάστημα. Η έκθεση στον ήλιο που τη γνωρίζουμε. Επίσης μπαίνει ένα θέμα που αφορά καρκινογόνους παράγοντες στην εργασία.
Αυτό δεν το είχα ξανακούσει.
Δεδομένου ότι παραδείγματος χάρη γνωρίζουμε ότι κάποια ζυζανιοκτώνα, κάποια φυτοφάρμακα μπορεί να συνδέονται με καρκίνους όπως είναι η λευχαιμία, όπως είναι το πολλαπλούν μυέλωμα. Υπάρχει μια ευαισθητοποίηση. Γνωρίζουμε τον αμίαντο πολύ καλά.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Κυκλοφορούσε πάρα πολύ ευρέως πριν από μερικά χρόνια η χρήση του αμίαντου σε δημόσια κτίρια και σε άλλα.
Ξέρουμε ότι συνδέεται με το μεσοθυλίωμα βασικά, αλλά και το καρκίνο του πνεύμονα. Επίσης το ραδόνιο σε εσωτερικούς χώρους, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο κρυφούς κινδύνους που δεν είναι εμφανείς. Η ατμοσφαιρική ρύπανση.
Συγγνώμη κύριε καθηγητά, για το ραδόνιο που είναι αέριο, φαντάζομαι ότι δεν είναι και εύκολο κανείς να το εντοπίσει, να ξέρει καλά για τους χώρους εργασίας.
Ακριβώς. Χρειάζεται ακόμα και επαγγελματική βοήθεια για να γίνει μέτρηση
στο σπίτι του, ας πούμε.
Στο σπίτι, ακριβώς.
Μάλιστα,
ναι. Μπαίνει μέσα στις οδηγίες. Ατμοσφαιρική ρύπανση, καρκινογόνες λοιμώξεις, παράδειγμα, ξέρουμε ότι υπάρχουν καρκίνοι που συνδέονται με την υπατήτιδα Β και την υπατήτιδα Σ.
Ναι.
Και ξέρουμε ότι η υπατήτιδα Σ μπορεί να γίνει τελείως καλά, μπορεί να ιαθεί κάποιος. Και είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που είχαμε στην περιοχή της Μεσογείου και στην Ελλάδα. Επίσης, ο ιός των ανθρώπινων θυλωμάτων, ο γνωστός HPV, η σύσταση για εμβόλιο κατά του HPV σε κορίτσια αλλά και σε αγόρια.
Και σε αγόρια,
βεβαίως. Για να σπάσουμε το φαύλο κύκλο του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας αλλά και του καρκίνου της στοματικής κοιλώτας, κεφαλής και τραχύλου, που ξέρουμε ότι σήμερα μπορεί να συνδέεται με τον HPV. Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης. Οι ενδείξεις είναι ότι θέλει με συμβουλή γιατρού να λαμβάνει κανείς, να βάλει μια γυναίκα στην εμμηνόπαυση αν έχει συμπτώματα θεραπεία υποκατάστασης, και βεβαίως τα οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, όπως εφαρμόζονται και στην Ελλάδα, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι η καρκίνη του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίου σεντέρου και του καρκίνου του πνεύμονα.
Μάλιστα.
Να πούμε ένα άλλο στοιχείο, ότι εάν υιοθετήσουμε αυτές τις οδηγίες, Υπάρχει και ένα παράπλευρο όφελος, δεδομένου ότι, όπως θα δούμε, αυτές οι καταστάσεις δεν συνδυάζονται μόνο με καρκίνο, αλλά και με πολλά χρόνια νοσήματα. Πάντως χάρη η στεφανία νόσο συνδυάζεται με την παχυσαρκία, με το κάπνισμα, η χρόνια παχυσαρκική πνευμονοπάθεια με το κάπνισμα, ο ζαχαρώδης διαβήτης με την παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση με την παχυσαρκία. Επομένως, υιοθετώντας αυτές τις οδηγίες ή τις κατευθύνσεις, θα μειωθεί και η επίπτωση άλλων χρόνιων παθήσεων, οι οποίες επίσης δημιουργούν προβλήματα στον άνθρωπο, μειώνουν το προσδόκιμο ζωής και βεβαίως πιέζουν τα συστήματα υγείας.
Είναι όλα χρησιμότατα, πολύτιμότατα, ειδικά να τα λέτε εσείς που ασχολείστε με το αντικείμενο πάρα πολλά χρόνια και είστε, πώς να το πω, παραπάνω από ειδικός. Και όπως λέτε, μπορεί τα περισσότερα από αυτά γενικά να τα έχουμε ακούσει, και εγώ πιστεύω, κύριε καθηγητά, και είμαι σίγουρη, είμαι πεπισμένη, ότι ο περισσότερος κόσμος τα έχει υιοθετήσει και τα ακολουθεί. Τώρα, τα καινούργια που μας είπατε βέβαια είναι και αυτά πολύ, πολύ σημαντικά. Φαντάζομαι ότι μπαίνω λίγο στο μυαλό των ακροατών, αλλά και εγώ ως ακροάτρια και πολίτης η ίδια, και λέω πω τελικά ένα πέπλο συνεχώς δίπλα μας, γύρω μας, κινδύνου είναι που εξυφαίνεται, αλλά δεν πρέπει να το πάρουμε έτσι. Ουσιαστικά όλα όσα μας περιγράφεται είναι για το ευζήν, για την ποιότητα της ζωής μας και της υγείας μας τελικά.
Βεβαίως, mm-hmm. Ναι, διότι δεν αφορά μόνο να μειώσουμε την επίπτωση του καρκίνου, προφανώς αντιλαμβανόμαστε... Ναι, η αρτηριακή πίεση, η υπέρταση είναι πρόβλημα που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανία νόσος, πολύ σημαντικό πρόβλημα, υγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, μείωση της χοληστερίνης και μέσω της τροποποίησης της διατροφής μας και της σωματικής άσκησης.
Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Τα τελευταία χρόνια, μάλλον όχι χρόνια, μπορώ να σας πω το πολύ μικρό, στο πολύ πρόσφατο χρονικό διάστημα, διαβάζουμε μελέτες ή παρατηρούνται, δεν ξέρω αν τις επικυρώνετε, τις υπογραμμίζετε κι εσείς, ότι όλο και μικρότερες ηλικίες τελικά πλήττονται από διάφορους, ναι, τύπους καρκίνου. Αυτό, για αυτό έχουμε κάποια εξήγηση?
Ναι, έχουμε τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου, που είναι ένα κλασικό παράδειγμα μετατόπισης της ηλικίας διάγνωσης σε μικρότερες ηλικίες, γι' αυτό και η σύσταση για την έναρξη ελέγχου με κολονοσκόπηση είναι η ηλικία των 45 ετών. Το ίδιο με τον καρκίνο του ενδομητρίου. Φαίνεται, ναι, σε μεγάλο βαθμό ότι συνδέονται με την παχυσαρκία.
Μάλιστα, μάλιστα. Όπως μας τα είπατε από την αρχή. Άρα λοιπόν, το κεντρικό μήνυμα και σύνθημα είναι ότι προσέχουμε, και από την άλλη, και αν έχουμε νοσήσει, υπάρχουν πάρα πολύ καλές προγνώσεις πλέον για τα περισσότερα είδη αυτής της νόσου. Και αυτό είναι από κάθε άποψη ελπιδοφόρο, και σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Και εσύ, και να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής παθολογίας σηματολογίας ογκολογίας του ΕΚΠΑ, για τη σημερινή μέρα, την 4η Φεβρουαρίου, την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, μας έδωσε τις 14 καινούργιες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κώδικα για τη σημερινή ημέρα, και νομίζω ότι πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Το σημαντικότερο είναι όμως ότι δεν είναι κάτι που δεν αντιμετωπίζεται. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία και είναι και πολύ παραγωγική νόσο σε κάθε περίπτωση. Πάμε σε πάρα πολύ λίγο να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων στο Κεμισή, και μετά θα μεταφερθούμε λίγο στα της Χίου, δηλαδή θα πιάσουμε το κουβάρι από εκεί που θα μας το αφήσουν οι ειδήσεις, επειδή ακριβώς το πράγμα έχει πάρα πολλές παραμέτρους, δεν είναι μία και δύο, και νομίζω θα μιλάμε πολύ καιρό για αυτά, χωρίς να μπορούμε βέβαια να κάνουμε κάτι ουσιαστικό. Αυτό είναι το οδυνηρό. Κεμισή λοιπόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Περνάω κάθε μέρα ξυστά από το κρεμό. Ξυπνάω κάθε νύχτα και μέσα του κοιτώ.
Ξυπνάω κάθε νύχτα μέσα μου κοιτώ. Τι κέρδισα μετράω και ακόμα τι χρωστώ.
Και μια ζαλίζομαι και πέφτω και χτυπώ. Και μια σηκώνομαι και πάλι περπατώ. Ξυστά απ' το κρέμο, ξυστά απ' το κρέμο.
Περνάω κάθε μέρα μια γέφυρα παλιά, μια γέφυρα που βγάζει στην άλλη την πλευρά.
Μια γέφυρα που βγάζει στην άγνωστη πλευρά, που γέρνει και κουνάει μ' ακόμα με κρατά. Και μια ζαλίζομαι και πέφτω και χτυπώ. Και μια σηκώνομαι και πάλι περπατώ. Ξυστά το κρέμο, ξυστά το κρέμο.
Εδώ είμαστε πάντα, Earth News Radio 105,8 ακούτε, σε σύνδεση με τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πλησιάζουμε, είμαστε ακριβώς το 6:25. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, βλέπω μεγάλη συμμετοχή και πολύ καλά κάνετε. Για αυτή την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 8:30 το βράδυ, 6 διπλές προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, 6 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τον Christian Lindbergh, το μεγαλύτερο εκτελεστή χάλκινου πνευστού όλων των εποχών, σύμφωνα με τον Classic FM.
Και μια σηκώνομαι και πάλι περπατώ. Ξυστά απ' το κρέμο, ξυστά απ' το κρέμο. Ξυστά απ' το κρέμο, ξυστά απ' το κρέμο.
Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ήταν ολοκαινούργιο, Νίκος Πορτοκάλογλου και Νεφέλη Φασούλη, «Ξυστά από τον κρεμό». Πολύ γλυκό, αλλά και τέριαξε πάρα πολύ, νομίζω, και με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας και πάνω μας και κάτω μας. «Ξυστά από τον κρεμό». Σημασία έχει λοιπόν να είναι λίγο πιο μακριά ο κρεμός, να μην μας πλησιάζει, εμείς να μην το πλησιάζουμε, να αποφεύγουμε. Πολλά μηνύματα βλέπω. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Η Μαρία λέει: «Καλησπέρα, θα μπορούσα να στείλω το μήνυμά μου που αφορά χθεσινή αναφορά σας στη σωματική κούραση και δυσανεξία στην ξεκούραση». Μα εννοείται, Μαρία μου, με πολύ χαρά, και χαίρομαι που επανέρχεσαι σε κάτι που είπαμε από χθες. Να το στείλεις και θα το δούμε εμείς αναλόγως. Ο Πέτρος μας λέει: «Έκανα 4 εμβόλια κατά του COVID, απλά έτυχε 6 μήνες μετά να μου εμφανιστεί η νόσος του καρκίνου. 4 χρόνια με παιδεύει και με παιδεύουν. Με κούρασα πολύ, τα παράτησα και ας γίνει ό,τι να γίνει». Εγώ, Πέτρο, είμαι σίγουρη για σένα ότι το έχεις ήδη ξεπεράσει, έτσι όπως ακριβώς το θέτεις, και το εύχομαι από καρδιάς. Για τα υπόλοιπα μηνύματα σε πολύ λίγο. Θα πάμε τώρα στη Χίο να συναντήσουμε τη συνάδελφό μου Χαρά Γιαννοπούλου, κυρίες και κύριοι. Χαρά, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ξεκινάμε από το τελευταίο. Έχουμε εισαγγελική εντολή.
Ξεκινάμε από το τελευταίο, το οποίο έχει ξεκινήσει να ακούγεται από νωρίς σήμερα, με τις άτυπες καταθέσεις των διασωθέντων, οι οποίες έδειχναν επί της ουσίας τον Μαροκινό ως διακινητή τους. Η τελευταία εξέλιξη είναι η εντολή που δόθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα για τη σύλληψη του Μαροκινού, ο οποίος είναι ανάμεσα στους διασωθέντες, αλλοδαπούς, κατόπιν των σχετικών καταθέσεων που τον αναγνωρίζουν ως τον διακινητή τους. Η έρευνα στο νησί συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Γίνεται έρευνα για τον εντοπισμό και την τυχόν διάσωση αγνοωμένων, που είναι και το θετικό σενάριο, καθώς οι πιθανότητες για την έβρεση επιζώντων μειώνονται δραματικά 20 ώρες μετά το τραγικό συμβάν. Σε εξέλιξη είναι στο κεντρικό λιμεναρχείο της Χίου προανάκριση και καταθέσεις από τις λιμενικές αρχές, καθώς και η ένορκη διοικητική εξέταση που διέταξε για το περιστατικό ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Το ρεπορτάζ τώρα σήμερα, βρίσκομαι εδώ από το πρωί στο νησί, ναι. Το ρεπορτάζ από ανθρώπους που βρέθηκαν στο πεδίο χθες το βράδυ και μπόρεσαν, πρόλαβαν να δουν το δουλεμπορικό πριν αυτό βυθιστεί, μιλούν για σημάδια, για ζημιές στο αριστερό, πλαϊνό και μπροστά του μέρος. Επίσης, οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το λιμενικό με το σκάφος 1770 που ενεπλάκει στο περιστατικό, δείχνουν ζημιές και φθορές στο πλαϊνό δεξί και μπροστά μέρος. Αυτό οδηγεί στο σενάριο, δεν θα τολμήσω να πω στο συμπέρασμα, στο σενάριο, ναι, ότι υπήρξε μια παράλληλη πορεία, συγκλίνουσες πορείες και ναι, με κινήσεις που δεν μπορούμε να εικάσουμε για ποιο λόγο, με χειρισμούς που δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών. Δείχνει ότι η σύγκρουση, το σενάριο της φοδρότητας της σύγκρουσης είναι αποτέλεσμα αυτής της παράλληλης πορείας. Mm-hmm. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι το φουσκωτό του κυκλώματος των διακινητών ήταν μήκους 8 μέτρων, στο οποίο αντί για το πολύ 10 άτομα επέβαιναν τουλάχιστον 39. Μάλιστα. Το δυστύχημα έγινε σε πολύ δύσκολες συνθήκες απόλυτου σκότους, καθώς ο σκάφος δεν διέθετε πότα ναυσιπλοείας. Γνωρίζουμε ότι επέβαιναν παιδιά και δύο έγιες γυναίκες, οι οποίες μάλιστα έχασαν
τα μωρά τους,
που κυοφορούσαν. Και όλα αυτά γιατί οι διακινητές δεν βάζουν τίποτα πάνω από το κέρδος. Και πρέπει σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι για κάθε έναν άνθρωπο που μεταφέρουν οι διακινητές, οι δουλέμποροι από τα παράλια της Τουρκίας προς τις ακτές της Ελλάδας, προς τα νησιά μας, είναι από 2, κυμαίνεται από 2 έως 5.000 ευρώ.
Ένα ποσό πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό, το οποίο όντως χαρά το βρίσκουν με θυσίες και αίμα οι άνθρωποι αυτοί, οι δυστυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, ουσιαστικά γνωρίζοντας που επάνω ανεβαίνουν, γνωρίζουν τις συνθήκες και δεν το λέω, ναι, φυσικά για να απομειώσω το τραγικό του θανάτου τους, και πολλοί από αυτούς, ειδικά οι γυναίκες και τα παιδιά, δεν γνωρίζουν κολύμπι φυσικά. Όχι ότι υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορούσαν να σωθούν ενδεχομένως και αν γνώριζαν κολύμπι. Ναι. Στέκομαι στο εξής. Πολύ ωραία και πολύ προσεκτικά λοιπόν διατυπώνεις το πιθανό σενάριο, γιατί εμείς δεν είμαστε εδώ ως πραγματογνώμονες, δεν μπορούμε να βγάλουμε, ακριβώς, συμπέρασμα. Πρώτα απ' όλα είναι σε απόλυτη εξέλιξη η ΕΔΕ, η Ένωρκη Διοικητική Εξέταση, mm-hmm, και όλες οι έρευνες. Στέκομαι λοιπόν σε αυτό που είπες όμως, ότι υπάρχει ακόμα, σε εξέλιξη είναι έρευνες για πιθανό εντοπισμό και άλλων αγνοωμένων.
Ναι, γιατί βάσει των όσων έχουν δηλώσει οι διασωθέντες, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι ανάμεσά τους. Οπότε υπάρχουν αγνοούμενοι, οπότε υπάρχουν άνθρωποι στη θάλασσα.
Μάλιστα.
Τόσες ώρες μετά, σε μια πάρα πάρα πολύ κρύα θάλασσα, πολύ άσχημος ο καιρός, παρόλο που ταξίδευσαν χθες το βράδυ με μπουνάτσα, είναι κρύα τα νερά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν ζωντανοί, αλλά όπως έχουν πει εδώ οι κάτοικοι που είναι μάρτυρες της μεταναστευτικής κρίσης του 2015 και μετά γενικότερα των ορών που υπάρχουν, υπάρχει και η πιθανότητα καλό σενάριο να είναι σε κάποια
άλλη ακτή
και να είναι απομονωμένη. Ωστόσο, το ελικόπτερο πετάει και της πολεμικής αεροπορίας και του λιμενικού σώματος. Ελπίζουμε σε μια ευχάριστη είδηση μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία.
Κάτι τελευταίο, επειδή έτσι κι αλλιώς η τραγωδία στοιχείο για μια ακόμα φορά έχει γίνει διεθνές θέμα, πώς όχι άλλωστε. Τα ξένα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται εκτενώς στο τι συνέβη χτες το βράδυ στοιχείο και κυρίως στην απώλεια τόσων ανθρώπινων ζώων. Ήθελα να σε ρωτήσω, η τοπική κοινωνία της Χίου, που είναι συνηθισμένη δυστυχώς σε τέτοια περιστατικά και σε τέτοια πολύ νεκρά ναυάγια από μετανάστες, πώς το έχουν βιώσει, πώς το βιώνουν, τι λένε?
Οι άνθρωποι είναι σοκαρισμένοι από τον αριθμό των θυμάτων. Είναι ένα πολύ νεκρό ναυάγιο. Έχουν γίνει πάρα πολλά ταξίδια δουλεμπορικών με κυκλώματα διακινητών και πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που έχουν φτάσει και στη Χίο. Ωστόσο, αυτό που συνέβη σήμερα, χθες το βράδυ, μετά από πάρα πολύ καιρό, τους άφησε σοκαρισμένους, γιατί είναι πολύ μεγάλος, όπως είπαμε, ο αριθμός των θυμάτων και αδιευκρίνητες συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει συμβεί αυτό.
Ναι.
Βέβαια, είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι μιλούν για την τακτική των διακινητών που έρχονται από απέναντι και επισημαίνουν και το γεγονός ότι από αυτούς τους ανθρώπους κανείς δεν διέθετε σωσίβιο στη χθεσινή καραβιά. Ενδεχομένως, αν φορούσαν σωσίβια, να είχε προλάβει να γίνει όχι ανάστηση, ούτε απεγκλωβισμός, αλλά να έχει γίνει διάσωση και από τους ιδιώτες δίτες και από τους άνδρες του λιμενικού που έφτασαν από την πρώτη στιγμή. Και γι' αυτό είχαμε και τις διασώσεις που είχαμε.
Μάλιστα.
Γιατί έσπευσαν πολύ γρήγορα και κατάφεραν να βγάλουν από τη θάλασσα αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, να κλείσω με κάτι ακόμα, ότι κάποιοι μπορεί να έχουν καταλήξει από υποθερμία, άλλοι μπορεί να έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό. Σίγουρα όμως αρκετοί από τα θύματα έχουν κακώσεις, σοβαρά χτυπήματα, θανατηφόρα. Και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων για να φανεί το πώς ακριβώς έχασαν τη ζωή τους.
Ναι.
Και επειδή έχει γίνει και λόγος, τα είπαμε όλα να πω και αυτό.
Βεβαίως.
Έχει γίνει λόγος για το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο δεν υπάρχει. Το συγκεκριμένο σκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτει μόνο μία κάμερα, θερμική και όχι καταγραφική, και αυτό για να κάνει αναγνώριση στόχων. Δεν θα μπορούσε δηλαδή σε καμία περίπτωση να έχει καταγραφεί το περιστατικό από κάμερα του σκάφους 1770.
Καλά έκανες και μας το διευκρινίζεις, γιατί την είχαμε και εμείς στην απορία και λίγο νωρίτερα. Μιλάς πάντα για το σκάφος του λιμενικού, φυσικά.
Το συγκεκριμένο σκάφος που είναι πλάκι, το 1770.
Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Σε ευχαριστούμε και σε χαιρετούμε. Λοιπόν, η Χαρά Γιαννοπούλου, η συνάδελφός μας που είναι στοιχείο από το πρωί και έχει κάνει ρεπορτάζ, νομίζω ότι τα είπε όλα. Από εκεί και πέρα υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα και για το τι συμβαίνει με τη δράση των διακινητών. Ας μην δηλαδή, πώς να το πω, απεμπολούμε, μάλλον ας μην βάζουμε στο απειρόβλητο τους διακινητές προκειμένου να θέσουμε στο στόχαστρο και τους πολιτικά υπεύθυνους και ενδεχομένως και αυτούς που εμπλέκονται σε τέτοιες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αυτή τη στιγμή όντως έχουν μπει στο στόχαστρο και οι δύο υπεύθυνοι υπουργοί, δηλαδή μετανάστευσης και ναυτιλίας. Υπάρχουν πειρά ομαδών από την αντιπολίτευση για τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο χειρισμός γενικά του θέματος. Το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις λόγω και του μεγάλου υψηλού αριθμού των νεκρών και των τραυματισμένων. Και υπάρχει και αυτό το ζήτημα, αυτό που ανέφερε η Χαρά σχετικά με το αν έχει ληφθεί βιντεοληπτικό υλικό, που δεν υπάρχει τελικά, με το τι ακριβώς έγινε, τι διαμήφθηκε μεταξύ των ανδρών του λιμενικού και του σκάφους του συγκεκριμένου και του λαθρεμπορικού. Αυτά για τον, σχετικά με τον Μαροκινό που φέρεται να είναι ο βασικός διακινητής των μεταναστών και έχει συλληφθεί, η εισαγγελική έρευνα φυσικά, η ΕΔΕ, και τι θα βγάλει η ιατροδικαστική έκθεση, τι πόρισμα θα βγάλει για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από τις οποίες φαίνεται να υπέκυψαν αρκετοί από τους άτυχους, τους δύστυχους αυτούς ανθρώπους. Ο Γεράσιμος μας λέει: καλησπέρα Έλενα, σε κάθε οικογένεια έχει ενσκύψει ο καρκίνος, η νόσος του καρκίνου δυστυχώς. Αλήθεια είναι σε κάθε οικογένεια, σε πολλές οικογένειες. Είναι αλήθεια αυτό, Γεράσιμε. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι πληροφορίες που έχουμε και για το εγγύς μας περιβάλλον. Αλλά ας ελπίσουμε, ξαναλέω, όχι μόνο ελπίσουμε, το αποδεικνύει και η επιστημονική τεκμηρίωση και η έρευνα ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή πρόγνωση και πολύ καλή θεραπεία. Οπότε η έγκαιρη διάγνωση, ο εντοπισμός του προβλήματος και φυσικά η σωστή αντιμετώπιση του σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για το ότι είναι η νόσος που είναι καθαρά, πώς να το πούμε, κάνει διάκριση στις ηλικίες και στο κόστος. Γι' αυτό εδώ η πολιτεία πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να βοηθήσει περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι εκείνος που δεν έχει χρήματα, όσο και να προσπαθεί το δημόσιο σύστημα υγείας να βοηθήσει, δεν μπορεί να βοηθηθεί από αυτό, τουλάχιστον τόσο έγκαιρα και τόσο αποτελεσματικά σίγουρα, τόσο έγκαιρα όσο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο που διαθέτει πολλά χρήματα, αρκετά χρήματα. Ο Θανάσης μας λέει: καλησπέρα στη μεγάλη παρέα. Συγχαρητήρια για την ωραία συνέντευξη με τον κύριο Δημόπουλο, τον κύριο Θάνο Δημόπουλο. Θανάση, συνονόματε του κύριου Δημόπουλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από εσένα είναι διπλά σημαντικό να το λες. Και βλέπω ότι και ο Πέτρος λέει: ειλικρινά ελπίζω στην ευχή σου. Ναι, Σε ευχαριστώ πολύ που το μοιράστηκες μαζί μας, Πέτρο. Νομίζω τώρα που το λες ότι το είχα καταλάβει και δεν είναι μόνο ευχή, είναι και βεβαιότητα από τον τρόπο με τον οποίο γενικά έχω καταλάβει τη λειτουργεί ο εγκέφαλος και ο χαρακτήρας σου, γιατί είναι και τέτοιο ζήτημα η αντιμετώπιση αυτής της αρρώστιας. Και η Μαρία επανήλθε λοιπόν και μας λέει ότι... για να δούμε, συγγνώμη, γιατί εδώ με την αφή κάτι άσχημο έκανα. Η Μαρία λοιπόν λέει καλησπέρα. Ανεξαρτήτως με ποια μορφή εμφανίζεται η κόπωση, η εξάντληση στο σώμα συνολικά, το θέμα είναι κατά πόσο το νευρικό σύστημα του εγκεφάλου μας είναι ρυθμισμένο ή όχι σε ventral vagal κατάσταση. Τι εννοείς? Το σώμα εμφανίζει διάφορες αντιδράσεις. Αν είναι σε απορρίθμιση το νευρικό σύστημα, ακόμα και δυσανεξία στο να καθίσει κάποιος, να μην ξεκουράζεται μετά από ύπνο κλπ, ύστερα από overload, υπερφόρτωση, scrolling, υπερανάλυση κτλ, τότε ναι, νιώθει αυτή την κούραση, την εξάντληση. Πόσο σωστά τα λες, ειδικά οι αιτίες που έχεις βάλει μέσα σε παρένθεση, και σε ευχαριστώ για την πολύ ωραία πηγή που μας παραθέτεις, που είναι και ιατρικού καθαρά επιστημονικού περιεχομένου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, μας βοηθάει αυτό που λες. Νομίζω ότι κάπου εκεί είναι το πρόβλημα, πρέπει να εντοπίσουμε λίγο τις αιτίες του. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τα ονόματα. Εγώ θα αναφέρω τα ονόματα των ακροατών μας που θα πάνε την Παρασκευή το απόγευμα στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής, την Παρασκευή το βράδυ, για τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Ζητάω το ονοματεπώνυμο, το email και το τηλέφωνο, και συγγνώμη που ζητώ προσωπικά δεδομένα και μάλιστα στο Viber και στην εκπομπή, αλλά είναι καθαρά για χρήση πρακτική, δηλαδή για να τα στείλουν τα ονόματα στο mail σας, αν είστε ο νικητής, και να έχετε τα στοιχεία και να πάνε μετά κατευθείαν στο ταμείο του Μεγάρου και να μην έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, στέλνουν τις προσκλήσεις, ακόμα καλύτερα μου λέει η Μαρία Σφυρόρα, στέλνουν τις προσκλήσεις στο mail σας, οπότε την έχετε έτοιμη, την επιδεικνύετε στο ταμείο και περνάτε χωρίς άλλο πρόβλημα. Τι θέλαμε να πούμε, δεν με διορθώσατε, έκανα ένα μικρό λάθος για δεύτερη φορά, το δίσεξαμαρτίνε. Είπα ομόλογους τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι ακριβώς. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Ερντογάν είναι ο πρόεδρος της χώρας, οπότε δεν είναι ακριβώς ομόλογοι. Ωστόσο, αυτόν τον δύο το ραντεβού και η συνάντηση, αν όντως γίνει εκεί γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου, την ερχόμενη εβδομάδα που αναμένουμε, θα έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, να σας πω ότι μια ακόμα συνάντηση φαίνεται ότι θα γίνει ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον ομόλογό του της Κίνας, τον Xi Jinping. Το κινέζικο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV ανακοίνωσε ότι είχε μία τηλεφωνική συνομιλία ο κύριος Xi με τον κύριο Τραμπ σήμερα και επιβεβαίωσαν και έκλεισαν, όπως λέμε, το ραντεβού τους για τον Απρίλιο, το μήνα Απρίλιο στην Κίνα. Δηλαδή θα πάει ο Τραμπ στην Κίνα τον Απρίλιο. Δεν ξέρω αν νωρίτερα θα έχει περάσει και από την Ελλάδα. Σύμφωνα με την κυρία Γκίλφοιλ, δεν ξέρω, μας είπε ότι θα έρθει και στην Ελλάδα. Και ενώ ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει αναλάβει τώρα τα του ήχου και εσείς φαντάζομαι ότι είστε όλοι στην παρέα μας, μέχρι να αλλιεύσουμε και καινούργιες πολύ πολύ φρέσκες ειδήσεις από αυτές που τώρα έχουν έρθει και στη δική μας αντίληψη και γνώση, πάμε σε ένα τραγούδι. Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else.
You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
2 μήνες χωρίς social media για τους ανηλίκους συμπληρώνει η Αυστραλία και το πείραμα παρακολουθείται στενά διεθνώς. Το αυστηρό μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών έχει μετατραπεί σε διεθνές πείραμα, με ολοένα και περισσότερες χώρες ανάμεσά τους και η δικιά μας να ετοιμάζονται να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Δηλαδή, πώς θα αντέξουν τα παιδιά χωρίς TikTok, Instagram ή Snapchat. Ένα διεθνές ντόμινο απαγορεύσεων, όπως ξέρετε, και αυστηρών περιορισμών στα social media για ανηλίκους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η Ελλάδα, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να μπει στον ίδιο χάρτη. Οι γονείς είναι μοιρασμένοι όταν τους ρωτούν. Ας πούμε, μετά την Αυστραλία, η Γαλλία έχει ήδη θεσπίσει καθολικό μπλόκο για εφήβους κάτω των 15. Το συζητήσαμε το θέμα προημερών με την κυρία Φερενίκη Παναγοπούλα από το Πάντιο. Αλλά και η Ισπανία και η Πορτογαλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα λοιπόν είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει την απαγόρευση και περιμένουμε να δούμε πραγματικά και πώς θα αντιδράσουν οι χρήστες, οι ανήλικοι, οι γονείς, η εκπαιδευτική κοινότητα και τι, να το πω εγώ έτσι, να το πάω λίγο ένα βήμα παραπέρα, πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί μία περίσπαση, ένας αντιπερισπασμός, ένα αντίδοτο, γιατί έτσι γίνεται με τον εθισμό. Έτσι γίνεται με τον εθισμό. Για να ξεεθιστείς, συγγνώμη για το ρήμα που δεν υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος σταδιακής έτσι, απεξάρτησης. Για να δούμε. Ο Τζόνι μας λέει, ακούσαμε και ξανακούσαμε για τους κακούς διακινητές, για τις ευθύνες όσων εφαρμόζουν την πολιτική των pushbacks, επαναπροωθήσεων. Θα μιλήσουμε ποτέ? Πόσες ψυχές πρέπει να χαθούν? Νομίζω ότι από όλα τα λεγόμενα και της Χαράς Γιαννοπούλου, ακόμα και τα δικά μου, νομίζω ότι εφήγει λίγο το θέμα, ακροθυγώς βέβαια, αλλά ναι. Το διαβάζω με πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σας και το μεταφέρω αυτούσιο, αγαπητέ Τζόνι. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα μας εύχεται καλό απόγευμα και έχουμε τα ονόματα, για να δω, να με βοηθήσει λίγο και η Βούλα μας. Λοιπόν, σε λίγο να έχω τα ονόματα στο mail μου. Και ο Γιάννης μας λέει, κυρία Έλληνα, το Σάββατο έχουμε την κοπή της πίτας στον Αρκάδων Αγίου Δημητρίου. Το έχουμε πει, έχουμε κάνει τη διαφήμιση, τη σχετική και την προώθηση του θέματος, κοινοποίηση παντού. Καλό απόγευμα στο Βασίλη και τη Δράμα που είναι συνεφιασμένη και κρύα. Λέει πως η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα, μας λέει ο Βασίλης. Και πόσο δίκιο έχει. Δεν είναι απλό αυτό το συμπέρασμα, ούτε καν. Γι' αυτό πρέπει να το λέμε πάλι και πάλι. You wired the trains and went back home to St. Clair's shores before you became a spark down at the yard. You were passing through those hungry years alone. You were just trying to make a living out in Detroit. When you came back off the boat, you didn't want to go anywhere. Θα πω λοιπόν τα ονόματα των ακροατών μας που έστειλαν ονοματεπώνυμο mail και τηλέφωνο. Έχουμε τα στοιχεία σας και θα σας στείλουν τις προσκλήσεις για την Παρασκευή. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Είναι λοιπόν ο Γιάννης Μιλιδάκης, η Μαρία Ρίγλη, η Ελένη Δημητρίου, η Όλγα Πολυχρονιάδου, ο Ευάγγελος Ζιάκος και ο Φίβος Πεντές. Gone to the shipyard in the morning on your bike. Well, the spark was gone, but you carried on.
you could. You sent for us once, but everything fell through. But you still kept on chopping wood.
Σας αφήνω με μια πολύ επιδερμική αναφορά στα του καιρού. Οι μετεωρολόγοι ελπίζω ότι συμφωνούν όλοι ως προς αυτό, ότι το βράδυ πλησιάζει νέα κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη. Αυτό σημαίνει και ελασποβροχές λοιπόν. Την Πέμπτη όμως, αύριο δηλαδή, θα έχουμε την κορύφωση του νέου κύματος με ισχυρά φαινόμενα. Είναι το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Θα ενημερωθείτε φυσικά και από τα δελτία ειδήσεων και το αναλυτικό δελτίο στις 7. Προς το παρόν εγώ σας χαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά σε όλους.
Don't you know, baby, that I